valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara mbështesin përpjekjet e Ukrainës për t'u antarësuar në NATO, thot Joseph Biden në Kiev. Qeveria e Kosovës pohon se ka pak informacione për bisedimet që Eulex po zhvillon me Beogradin. Shtohet numri banorëve serbë që kërkojnë dokumente kosovare. Për të parandaluar fenomenin e vetvrasjeve, neuropsikiatri kosovar Ferid Agani propozon aplikimin e edukatës fetare në shkolla. Mysafiri këtij edicioni është Blerim Shala, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për këto dhe zhvillime të tjera mellësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Kiev, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se Washingtonin mbështet përpjekjet e Ukrainës për t'u antarësuar në NATO dhe të drejtën e këtij shteti për të zgjedhur aleatët e tij ndërkombëtar, njofton agjencia lajmeve AP.
The United States supports Ukraine's sovereignty. Independence and freedom.
Shtetet e Bashkuara mbështesin sovranitetin e Ukrainës dhe pavarësinë, lirinë dhe të drejtën e këtij shteti për të bërë zgjidhjet e veta, përfshir ato se cilat do të jenë aleatët e tij, tha Biden. Pas takimit me presidentin e Ukrainës Viktor Yushchenko, Biden tha se poqëse Ukraina përcaktohet të bashkohet NATO-s, gjë që besoi se është bërë, atëherë do të mbështesim fuqishëm këtë hap. Presidenti Yushchenko ndërkaq falënderoi Shtetet e Bashkuara për mbështetjen në realizimin e këtij synimi.
Në kraçim sposobom відповіді національної безпекової політики, як це зазначено в
Ashtu si ceket në Ligjin për Siguri Kombëtare të Ukrainës, instrumentet euroatlantike janë mënyra më e mirë për të garantuar sigurin kombëtare, tha ai. Biden po ashtu theksoi se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për përmirësimin e raporteve me Rusinë nuk do të shkojnë në dëm të Kievit. Moska kundërshton fuqishëm antarësimin e Ukrainës në Aleancën Veriatlantike. Londër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer ka shprehur keqardhje për shkak të mos pjesëmarrjes së të gjitha vendeve anëtare të NATO-s në misionin në Afganistan. Duke folur në një takim me ekspertë të politikës së jashtme në Londër, Scheffer tha se do të dëshironte që të gjitha shtetet e aleancës të kontribuojnë në mas të barabartë në operacionet në Afganistan.
If we were to walk away, Afghanistan would fall to the Taliban. With devastating...
Nëse do të largoheshim, Afganistani do të binte në duart e talibanve, gjë që do të kishte efekte shkatruese për njerëzit që jetojnë në atë vend, e veçanërisht për femrat, tha Scheffer. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara shpesh janë shprehur të zhgënyer pasi shumë vende anëtare të NATO-s të dislokuara në Afganistan në kuadër të forcave ndërkombëtare për ndihmë dhe sigurinë e Afganistanit nuk marrin pjesë në misionet luftarake. Scheffer ndërkohë po ashtu theksoi rëndësinë e përmirësimit të raporteve ndërmjet NATO-s dhe Rusisë, gjë të cilën sipas tij do ta determinojnë interesat e përbashkëta në fushën e sigurisë. Kabul, një grup i militantëve taliban ka sulmuar ndërtesat qeveritare në një qytet në lindjet e Afganistanit. Zyrtarët thanë se një grup i sulmuesve vetvrasës ka tentuar të hyjë në ndërtesat e qeverisë në qytetin Gardez në provincën e Paktikës. Cak i këtyre sulmeve të talibanëve ishin stacioni policor i Gardezit, zyra e shërbimit inteligjent dhe shtëpia e guvernatorit. Njoftohet se gjatë luftimeve janë vrarë 5 sulmues dhe 5 antarë të forcave afgane të sigurisë. Washington, publikimi i raportit kyç i urdhëruar nga presidenti amerikan Barack Obama si pjesë e përpjekjeve të tij për të mbyllur burgun e Guantanamos do të vonohet. Zyrtarët thanë se publikimi i raportit për kapjen e të dyshuarve për terrorizëm do të shtyhet për 6 muaj pasi afati për ditën e martë ka kaluar. Një tjetër raport për rishikimin e rregullave për marrje në pyetje të burgosurve po ashtu do të shtyhet për 2 muaj. Presidenti Obama ka urdhëruar që burgu i të dyshuarve për terrorizëm në bazën e ushtrisë amerikane në xhiren e Guantanamos të mbyllet deri në fillim të vitit të ardhshëm, ndërsa zyrtarët e administratës Obama thonë se ky afat do të respektohet. Tokio, kryeministri Japonis Taro Aso ka shpërndar parlamentin duke u hapur në këtë mënyrë rrugën zgjedhjeve të përgjithshme të gushtit, të cilat sipas të gjitha gjasave do të japin fund qeverisjes prej mosogjysmë shekullit të Partisë Liberal Demokrate. Aso ka caktuar 30 gushtin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve për dhomën e ultë me 480 deputet, të cilët pastaj formojnë qeverinë dhe zgjedhin kryeministrin. Aso erdhi në krye të qeverisë në muajin shtator në kohën kur ekonomia japoneze po përballej me recension. Partia Liberal Demokrate në zgjedhjet e fundit lokale humbi kontrollin mbi Asamblenë Komunale të Tokios. Dhamlamet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës thotë se ka pak informacione për bisedimet që po zhvillon e Euleksi me autoritetet e Beogradit. Ministri i Drejtësisë Nekibe Kelmendi pohon se nuk beson që Euleksi mund të lidhë ndonjë marrëveshje që cënon sistemin unik të drejtësisë në Kosovë. Kronike Zia Dingashit.
Qeveria e Kosovës beson se Euleksi nuk do të lidhë asnjë marrëveshje me Beogradin në dëm të Kosovës. Detajet e bisedimeve të kohë paskohshme që misioni BE-s i zhvillon me autoritetet serbe që nga marsi këtij viti e këndej, sipas zyrtarëve qeveritar në Prishtinë, për autoritetet kosovare janë pak të njohura. Një nga fushat e diskutimeve ndërmjet Euleksit dhe Beogradit ka të bëjë me drejtsinë, sidomos me gjykatat në veri të Kosovës. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Nekibe Kelmendi, thotë se pavarësisht që nuk i di detajet e këtyre bisedimeve, Euleksi nuk ka nevojë të bisedojë fare me Beogradin, por me gjykatësit dhe prokurorët serb që duan të rikthehen në vendet e tyre të punës.
Me Beogradin gjithsesi nuk bisedojnë, ata duhet të bisedojnë me gjyqtarët që janë atje, por unë nuk jam në dijenisë se çfarë biseda zhvillojnë, të çfarë natyre janë ato biseda dhe në çfarë formati janë të organizuara ato biseda. Ne nuk komunikojmë me Beogradin. E di se në takimet e rregullta që i kam me Euleksin, ne bisedojmë për rikthimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në organet e drejtësisë të Republikës Kosovës.
Pas deklaratave të zyrtarëve të Euleksit në Prishtinë se do të preferonin disa marrëveshje teknike me Beogradin, mediat serbe kanë cituar zyrtarë në Beograd të cilët mohojnë çfarë do marrëveshje me Euleksin. Para së gjithash, Beogradi kërkon që për kthimin e gjykatësve serb në punë, Euleksi t'i kthejë në zbatim dispozitat ligjore të UNMIK-ut dhe jo dispozitat ligjore të Republikës së Kosovës. Madje autoritetet serbe kanë paralajmëruar se nga 1 janari vitit të ardhshëm do të formojnë trupa paralele të drejtësisë ku përfshihen gjykata themelore, gjykata e lartë dhe gjykata për kundërvajtje në Mitrovicë dhe ato të jenë gjykatat anë për të gjitha degët në territorin e Kosovës. Por në anën tjetër, ministra Nekibe Kelmendi nuk beson se Euleksi do të pajtojë në çfarëdo forme me këso lloj bisedimesh me Beogradin për këto gjykata paralele dhe të rrezikonte kështu sistemin unik të drejtësisë në Kosovë, pasi që paralelizmat sipas saj kundërshtohen nga të gjitha institucionet e Kosovës.
Euleksi ka një rol të caktuar këtu, ka një mision të caktuar dhe ai brenda misionit të tij përgjigjet ai vetë për veprimet e veta, kurse ne as si qeveri, as si presidencë, as si kuvend i Kosovës nuk pranojmë që të kemi sistem të ndarë gjyqësor.
Përderisa Beogradi deklarohet se nuk i ka nisur bisedimet me Euleksin, zëdhënës i këtij misioni në Kosovë, Kristof Lamfalusi, përgonjeshtron autoritetet serbe duke thënë se ka bisedime dhe ato kanë nisur që nga pranvera aktiviteti.
We have talks since March when the head of mission went to Belgrade and we would like to sign 3 protocols with Belgrade.
Ne po zhvillojmë bisedime që nga marsi kur shefi i Euleksit Ivde Kermabo ka shkuar në Beograd. Ne jemi në fazën e vazhdimit të këtyre bisedimeve për çështje të ndryshme dhe do të dëshironim të nënshkruanim 3 protokolle për bisedime në lidhje me doganat, drejtsinë dhe policinë, ka thënë zëdhënësi Lamfalusi. Sidoqoftë, marrëveshjet teknike me Beogradin sipas zyrtarëve të Euleksit janë në fazën përgatitore të diskutimeve. Këto marrëveshje thuhet se kanë për qëllim disa çështje të interesit të përbashkët: menaxhimi kufive, lëshimi kontrolluar i pasaportave, si dhe bashkëpunimi rajonal në fushën e sigurisë përkatësisht policisë, janë vënë edhe si kushte nga Bashkimi Evropian për vendet e rajonit në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Andaj zyrtar evropian në Prishtinë besojnë se Beogradi do të tregohet fleksibel ose në të kundërtën do të përballet me probleme marrë parasysh se përfshirja e Serbisë në liberalizimin e vizave i ka edhe kushtet e veta para se të zbatohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Është paradoksale që Beogradi nuk është pyetur për statusin e Kosovës, ndërka që tash pyetet për regulimin e brendshëm të shtetit të Kosovës, thot nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala, duke komentuar marrëveshjet eventuale ndërmjet Teu Lexit dhe qeverisë serbe. Bisedën me zotin Shala ka realizuar Albana Isufi.
Zoti Shala, një nga temat për të cilat është folur shumë këtë ditë është një marrëveshje eventuale mes Euleksit dhe Beogradit për gjyqësi, dogana dhe polici. Si e shihni ju këtë zhvillim?
Shikoni, parimisht janë çështje që janë te delikate për shtetin e Kosovës, për Republikën e Kosovës. Ne insistojmë me të drejtë që të respektohet kushtetuta e Kosovës, ligjet e Kosovës në fuqi, marrëveshja e Tisarit dhe në këtë kontekst bashkëpunimi i komunitetit serb të Kosovës me autoritetet e Kosovës, por edhe Beogradit me Euleksin dhe me eventualisht edhe me autoritetet e Kosovës mund të jetë dobiprurës vetëm nëse këto marrëveshje do ta konfirmojnë vlerën e kushtetutës Kosovës, validitetin e kushtetutës, ligjeve dhe të pakos saktësisht. Çdo devijim në këto marrëveshje prej këtyre vlerave të sati përmenda, sjell kokçarja të mëdha për Kosovën, si për kohën e sotme, si për zhvillimet afat mesme dhe afat gjata.
Tani Atisari dihet tashmë që është i papranueshëm për Beogradin, është thënë disa herë publikisht. Mendoni se nuk do të ketë devijim në fakt nëse vetëm arrihet ndonjë marrëveshje mes Euleksit dhe Beogradit?
Beogradi keni të drejtë maksimalisht po përpiqet ta dëmtoj apo edhe ta shkatroj pakun e presidentit Atisarit. U kujtohet që ministri jashtëm Jeremi Çkov më parë pa thënë që madje propozimi i presidentit Atisarit është i varrosur, po ne keni të drejtë, janë zhvillime shqetësuese në parim, për arsye se me vërtet ne nuk mund të ndërmarrim asnjë hap, asnjë as Euleksi, as ICO-ja që do ta dëmtonte propozimin e presidentit Atisarit. Kosova nuk ka opsion rezerv, nuk ka plan B. Plani vetëm për integrimin e komitetit serb dhe për stabilizimin e brendshëm dhe të jashtëm të shtetit të Kosovës është propozimi i presidentit Atisarit.
Të dje zyrtar të Euleksit ka thënë se bashkëpunimi edhe marrëveshja me Beogradin është e domosdoshme. A është në fakt i domosdoshëm pëlqimi i Beogradit për të vënë rend në veri kur dihet se strukturat paralele sponsorizohen nga Beogradi?
Pyetja juaj në fakt na kthen mbrapa në një çështje shumë madhore. Ju e dini që statusi i Kosovës është vendosur pa përqimin e Beogradit. Përndryshe sikur të pyetë Beogradin ne ku nuk ta bëdim pavarësinë. Unë disa herë kam përmendur edhe takime me diplomat, por në shkrimet e mia është paradoksale nëse Beogradi nuk është pyetur për statusin e Kosovës, që ka qenë qendrimi i drejtë i Perëndimit dhe i Joni, e thash Beogradit të pyetet për çështjet që kanë të bëjnë me rregullimin e brendshëm të shtetit të Kosovës. As më parë ku plotësisht keni të drejtë, Beogradi po provon për strukturat e tij paralele të dëmtojë shtetin e Kosovës dhe ta mbajë situatën pezull. Koncepti strategjik i Beogradit sa përket Kosovës është ta mbajë situatën pezull, edhe sa përket statusit, edhe sa përket zhvillimeve. Ndërsa situata pezull është tepër e rrezikshme si për ne, ashtu edhe për faktorin ndërkombëtar në Kosovë.
Zoti Xhala, një çështje tjetër aktuale këtyre ditëve ka qenë procesi i liberalizimit të vizave. Ju keni qenë mjaft jashtëpër ndaj qendrimit të Bashkimit Evropian për lënien anash të Kosovës. Në fakt, a ka mund të përfshihet Kosova në këtë proces pa përmbushur kriteret?
Realisht, ne i dim procedurat e hyrjes së Kosovës në këtë proces dhe fitimit të së drejtës për liberalizimin e vizave apo të udhëtimit të qytetarëve të Kosovës pa viza në shtetet të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ju them të drejtën, po mos ishin organizatat jo qeveritare në Perëndim, institutet e ndryshme, edhe ne doli që Bashkimi Evropian as që ka diskutuar për këtë çështje fare. Edhe tash ne bashkërisht po themi që është një lloj avancimi i pozicionit Kosovës, sepse tash Kosova është në tash të quajtur listën e zejës të Schengenit. Shikoni, pra Kosova nuk është shtrajtuar fare. Ne i dim problemet dhe pengesat brenda BE-s sa përket vendimmarrjes, pra sikur se pesë shtete të BE-s akoma nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës. Por ju e dini gjithmonë po ashtu që në 10 vjetët e fundit është përsëritur paja nda nga Brukseli që Kosova ka perspektivë evropiane. Ne duam ta shohim nga ana e Brukselit çfarë do të thënë konkrete ka perspektiva evropiane. Si do të zhvillohet procesi integrimit të Kosovës në BE, ndërsa ne faktikisht i dim shumë mirë se çfarë janë obligimet dhe detyrat tona.
Kthehemi shkurtimisht zhvillimeve në vend. Ka pasur ditëve të fundit një gjuhë më të ashpërsuar mes subjektit tuaj dhe partisë në pushtet PDK-s. Ku mendoni se çon në fakt kjo gjuhë?
Realisht skena politike e Kosovës duhet të mirët me problemet që ekzistojnë në shoqërinë e Kosovës. Derisa në rastin Aleancës për Armiqësinë e Kosovës, i tërë përqendrimi jonë është në preokupimin me këto tema, me këto çështje, me këto probleme, në rastin e PDK-s dhe qeverisë Kosovës ekziston një çështje për bindjen time krejtësisht e paqëndrueshme e shmangjes e spostimit të vëmendjes e përqendrimit prej rasteve konkrete në të ashtu quajtur atë përplasje midis PDK-s dhe Aleancës. Përplasjet e tilla nuk i nevojiten Kosovës. Kosovës dhe para se të gjitha qeverisë Kosovës e nevojitet që të trajtohen problemet shumë konkrete të cilat faktikisht kanë filluar të avërshojnë Kosovën. Jo përmendet punë liberalizimit të vizave, problemin e atarsimit në OKB, problemin e statusit ndërkombëtar të Kosovës, problemin e marrëveshjeve eventuale EULEX me qeverinë e Kosovës, me qeverinë e Serbisë, më falni. Po ashtu kemi rastin e Kosovës së re apo ndërtimit të kapaciteteve të reja të energjisë, problemin me dhomën e dëshmive në polici dhe shumë probleme të tjera. Të gjitha këto probleme kërkoj një trajtim serios për qeverisë Kosovës dhe për kuvendet Kosovës. Nuk kemi kohën për të humbur disa ditë me një deklaratë të kotë të një deputeti, paraparësisht kemi përfasonaj, po Kosova duhet e tëra të përqendrohet në problemet konkrete. Prandaj, mendoj që kuvendi Kosovës do duhet shëndrohet në një vend ku debatohen problemet, ku trajtohen çështjet kyçe dhe ku bëhen vendimet kryesore për çështjet me rëndësi strategjike për Kosovën.
Blerim Shala në nënkryetari i AK-s. Zyrtarët e qeverisë Kosovës thonë se ka një tendencë të rritjes e numrit të banorëve serbë që duan të pajisin me dokumente identifikimi dhe udhëtimi të Kosovës. Këta zyrtarë pojnë se megjithatë ka edhe hezitime për shkak të thirrjes së Beogradit për të refuzuar dokumentet kosovare. Kronike Arton Konoshevsit.
Banorët serb në komunën e Shtërpses, Kamenicës dhe Gjilanit janë ata të cilët së fundi kanë shprehur interesim më të madh për të pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës. Të paktën kështu bëjnë të ditur përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Fisnik Rezhepi, këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme, thotë se interesimi i qytetarëve serb për të pajisur me dokumente të udhëtimit në muajt e fundit është rritur.
Interesimi është në rritje sipër, fillimisht kemi pasur një hezitim nga qytetarët e komunitetit serb për të pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës, kjo për faktin se ju është bërë publikisht thirrje atyre që të refuzojnë këto dokumente nga Beogradi zyrtar. Mirë po, çdo ditë po kemi reflektim kanë atyre dhe një numër madh i tyre po aplikohen për dokumentet Republikës së Kosovës.
Por zoti Rexhepi nuk ka dashur të jap shifra rreth asaj se sa është numri i atyre personave që janë pajisur me dokumente.
Një gjë është e sigurt se ne në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk i ndajmë qytetarët mbi bazë etnike, domethënë aplikacionet e qytetarëve trajtohen si tilla që nuk i ndajnë qytetarët mbi bazë etnike. Mirë po, normalisht mund kemi një ndarje sa i përket qendrave për nga vinë aplikacionet dhe së fundi kemi parë një numër më të madhë të aplikacioneve që vinë nga lokalitetet ku jeton komuniteti pakicë sërb.
Nga ana tjetër, deputeti sërb Slobodan Petrović, njëherësh edhe kryetari i Partisë Pavarur Liberale, vlerëson se numri i sërbëve që duan të pajisen me dokumente identifikimi apo udhëtimi është më i madh nga që paraqitet. U takon qytetarëve të vendosin se cili është interesimi i tyre dhe ai që ka interes mund të ketë edhe dokumente serbe dhe kosovare. Kjo është çështje individuale. Nuk e di se në cilat komuna ka më shumë interesim, por në çdo rast është e vërtetë se interesimi për dokumentet e Kosovës është i madh, madje edhe më i madh se sa që paraqitet, tha Petrović. Zyrtarët e qeverisë thonë se shumica e serbëve të Kosovës janë ende të ndikuar nga thirrjet publike të Beogradit për të mos u pajisur me dokumentet e institucioneve të Kosovës, por Slobodan Petrović thotë se nuk ka presion nga Beogradi. Ende nuk kam dëgjuar se ka presion lidhur me këtë çështje, por përsëris se kjo është çështje individuale, është e drejtë së cilit. Unë nuk kam dëgjuar se ka pasur presion dhe nuk pres të ketë një gjë të tillë as në të ardhmen, tha Petrović. Në bazë të ligjeve të aplikueshme në Kosovë, çdo qytetar kosovar deri në moshën 16 vjeçare është i obliguar që të ketë letër njoftim, ndërsa sa i takon pasaportës, ajo mbetet çështje e vullnetit të vetë qytetarëve se a duan apo jo të udhtojnë jashtë shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tash sa kohë është në ngritje numrive të vrasjeve në Kosovë, fenomeni brengos veçanërisht për faktin që ajo është shumë i pranishëm në mesin e të rinjve. Neuropsikiatri kosovar Ferid Agani thotë se shkaqet janë të shumta, si gjendja rënd sociale, mungesa perspektivës dhe traumat e luftës. Kronike Nadia Ahmetit.
Si pas statistikave të policisë, prej vitit 2000 deri në vitin 2008, vetvrasje kanë bërë 526 persona. Mosha e atyre që kanë kryer këtë akt është prej 21 deri në 30 vjeç, ndërkaq pjesëtarët e gjinisë maskullore kanë kryer disa herë më shumë vetvrasje se sa pjesëtarët e gjinisë femrore, ndërkaq e kundërta kësaj paraqitet tek rastet e tentim vetvrasjeve. Vetëm deri në muajin mars të këtij viti, vetvrasje kanë bërë 20 persona, kurse tentim vetvrasje 74, thot Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës.
Është një dukuri apo fenomen që vërtet duhet të shqetësohemi sa i përket. Këndëm thonë rasteve të vendrasjeve, janë metodat dhe mjetet nga më të ndryshmet që të ata dëmë thoni përdonim për të kryer këtë akt.
Ndryshe, ekspertë shëndetit mendor tregojnë se faktor mjaft të ndikues në rritjen e vendrasjeve, përveç gjendjes e rënd ekonomike dhe sociale, është edhe mos kujdesi për identitetin dhe mirëqenjen shpirtërore në këtë kohë krize sociale e ekonomike. Neuropsikiatri Ferid Agani pohon se edhe mungesa perspektives për të ardhmen ka ndikuar që të rinjt po marrin një vendim të tillë.
Për shembull, nëse ky individ në moshën e hershme në fëmijëri ka abuzime të ndryshme, keqpërdorime në më të moshuarit nga deri te prindrit ose abuzime seksuale, ose nëse jeton në varfëri të skajshme, e kryen fakultetin ta marrë dhe nuk ka perspektivë, nuk ka kurfar ardhmërie, nuk sheh, ose nëse i çon me pas dorë sëmundje të rënd trupore. Atëherë ky individ mund të realizojë potencialet e tij suicidale ose vetvrase.
Agani thotë se edhe traumat e luftës kanë ndikim të madh në këtë fenomen. Pasi thotai, tradicionalisht numri i vetvrasjeve në Kosovë ka qenë simbolik deri në përfundimin e luftës, me 1999 kur statistikat e vetvrasjeve janë shtuar dukshëm.
Pra, stresi kronik psikosocial i para luftës, traumat e rënda të luftës, shkatrimi ekonomik i qindra mijëra familjeve shqiptare e ka shtuar vulnerabilitetin, ndjeshmërinë e popullatës që të manifestojë potencialet suicidale që kanë ekzistuar. Prandaj mendoj se në këtë rrash zhvillohen të gjitha ato ngjarje që po i shohim me pasoja shqetësuese, të cilat po përmbledhin me 3% deri 4% të numrit të vetvrasjeve në Kosovë pas luftës.
Për parandalimin e vetvrasjeve duhet të jepet një kontribut i shtuar nga të gjitha segmentet e shoqërisë, thot Agani, duke shtuar se për parandalimin e kësaj dukurie nuk ka ndonjë veprim institucional. Megjithatë, ai rekomandon se futja e lëndës së edukatës fetare në programin arsimor do të ndikojë dukshëm në zvoglimin e numrit të vetvrasjeve në Kosovë.
Një lëndë e cila zbatohet në të gjitha shtetet e Bashkisë Evropiane, shumicën e madhe, e zbatohet këtë lëndë si lëndë obligative në shumicën e rasteve, në disa raste si fakultative. Pse? Sepse e kuptohen se nëpërmjet zbatimit të kësaj lëndë fuqizohet personaliteti i trijut dhe i jepet të rijut një mundësi që të ballafaqohet në mënyrë më stabile me sfidat e jetës. Fuqizohet egoja e trijut dhe kuptohet se problemet me të cilat po ballafaqohet janë të natyrës kalimtare, tranzitore dhe kuptimi i jetës është më i plot.
Rajonet më të prekura nga vetvrasjet janë kryesisht ato që kanë nivel të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e institucioneve shëndetësore në Prishtinë thonë se Kosova ende nuk është prekur nga virusi A. Megjithatë, ata konfirmojnë se janë të përgatitur për pranimin e pacientëve që eventualisht mund të preken nga gripi derave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Duke pasur parasysh që ditëve të fundit ka pasur një shtim të rasteve të dyshimta me virusin A në vendet e rajonit dhe së fundit rasti i parë i konfirmuar në Shqipëri, institucionet e Kosovës kanë intensifikuar aktivitetet e tyre monitoruese për mbikëqyrjen e situatës rreth këtij virusi. Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, tekson se mbesin në fuqi të gjitha masat e rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, siç janë monitorimi i kufive, sigurimi i terapisë adekuate për trajtimin e rasteve eventuale, ngritja nivelit të higjienës në për institucionet shëndetësore, si dhe përsjellja e situatës në tërë vendin.
Në këtë fazë, institucionet e Kosovës kanë siguruar dozat të medikamentit Tamiflu për rastet eventuale. Ekzistojnë 13500 doza, cilat ekzistojnë në depot e Ministrisë së Shëndetësisë dhe në depot e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Gjithashtu një sasi e konsiderueshme këtij medikamenti është shpërndarë edhe në klinikën infektive, ndërkohë që ka kërkesa që shpërndahet edhe në qendrat lokale të shëndetësisë. Kosovës.
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka bërë kërkesë në qeverinë e Kosovës që të fillojnë përgatitjet për nisjen e procedurës për sigurimin e vaksinave. Vaksin kjo e cila ende nuk është në treg, mirëpo shumë shtete të ndryshme të botës i kanë bërë tani porositë dhe sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Shëndetësisë, Kosova po pretendon që të hyjë në radhët e këtyre vendeve.
Është kalkuluar se në atakun e parë të pandemisë globale të gripit të dera mund të përfshijnë rreth 25% e popullatës së Kosovës dhe në këtë kuptim janë bërë për llogaritë që të sigurohen dikon prej 450.000 deri në 500.000 doza të vaksinave. Afërsisht këto do të mund kushtonin rreth 6 milionë euro për buxhetin e Kosovës dhe në këtë fazë domethënë mbesin kalkulimet se si të sigurohen këto mjete.
Ndërkohë përfaqësuesit e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë vazhdimisht kanë apeluar për marrjen e masave adekuate për parandalimin e këtij virusi. Skender Syla, përfaqësuesi kësaj organizate, shprehet:
"Në kuadër të kontakteve të vazhdueshme që organizata botërore e shëndetësisë ka me Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës, ne kemi rekomanduar që të shtohet niveli vigjilencës, shtohet niveli mbikëqyrjes në institucione shëndetësore, mirëpo të vazhdohet edhe me tutje me kampanja të ndryshme publike me qëllim të ngritjes së vëdijes së opinionit të gjerë publik."
Masa adekuate për parandalimin e virusit A janë marrë po ashtu në të gjitha pikat kufitare dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Violeta Elezi, zyrtare në policinë e Kosovës, thotë se kanë përgatitur një urdhër operativ i cili është dhënë zyrtarëve policore në të gjitha vendkalimet kufitare që ka të bëjë me veprimet parandaluese ndaj virusit A.
Policia e Kosovës apelon tek të gjithë qytetarët që vijnë nga diaspora që me rastin e kalimit nëpër vendkalimet kufitare të lajmërohen të zyrtarët gjegjes nëse kanë ndonjë simptom që është të caktuar me udhëzues.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pas një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare, siç dëgjuat në hapje të edicionit, nën presidenti amerikan Joe Biden në ditën e parë të qëndrimit në Kiev zhvilloi takime të ndara me krerat e lartë të shtetit të Ukrainës, duke i siguruar ata se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusin nuk do të shkojnë në kurriz të këtij vendi. Kronikë e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Brightmore, i cili është duke ndjekur vizitën e zëvendës presidentit Biden, thotë se zgjedhjet e muajit janar dhe energjia janë çështjet kryesore në bisedimet e zotit Biden dhe liderëve të Ukrainës. Energjia duket të jetë temë kryesore në agjendën e bisedimeve, duke përfshirë edhe zgjedhjet arshme presidenciale në Ukrainë. Ka pasur spekulime në disa mediat e Ukrainës se Biden do të mbështesë njërin apo tjetrin kandidat në këto zgjedhje, por zyrtarët amerikanë kanë bërë të qartë se nuk është rasti për një gjë të tillë, tha Wrightmore. Këshilltari për siguri kombëtare i zëvendës presidentit Tony Blinken u tha gazetarëve javën e kaluar se Biden do të kërkojë nga liderët e Ukrainës të lënë me një anë mosmarrveshjet në mes tyre dhe ta mbajnë gjallë premtimin për revolucion. Sa i përket sektorit të energjisë në Ukrainë, ai ka qenë i rënuar nga vështirësitë financiare dhe vjetrimi i infrastrukturës. Ndërkohë edhe mosmarrveshjet midis Moskës dhe Kievit, që shkaktuan në muajin janar ndërprerjen e furnizimit me gaz në Ukrainë nga ana e Rusisë, e kanë goditur reputacionin e Kievit sa i përket besueshmërisë si vend tranzit për transportimin e gazit në vendet e Evropës. Me gjithë vështirësitë me të cilat po përballet Ukraina, Biden vjen me porosi pozitive pasi, siç është thënë, përpjekjet e Washingtonit për të përmirësuar marrëdhëniet me Moskën nuk do të bien në kurriz të Ukrainës dhe nuk do të ndëmtojnë rrugën e saj për integrim në NATO dhe strukturat perëndimore. Zoti Biden pritet që të njëjtet porosi të dërgojë edhe në Gjorgji, një tjetër vend ish sovjetik i cili ka zemruar Moskën për shkak të ambicieve për të antarësuar në NATO. Por korrespondenti Radios Evropa e Lirë Wrightmore thotë se Biden mund të jap sinjale se mbështetja e Shteteve të Bashkuara në këtë rast mund të vijë me kushte.
The overall aim of the trip is twofold. On one hand, after the reset with Russia and after President Obama's visit to Moscow.
Qëllimi i përgjithshëm i udhëtimit është i dyfisht. Në një anën, pas vizitës në Rusi të presidentit Obama dhe përmirësimit të marrëdhënieve, zoti Biden po kërkon të sigurojë Ukrainën dhe Gjorgjinë se Shtetet e Bashkuara ende vazhdojnë të jenë aleati i besueshëm. Në anën tjetër ekziston përshtypje se Biden do dërgojë porosi të ashpra për këto dy vende, pasi që të jesh aleat amerikan nënkupton edhe përgjegjësi të caktuara, thot Mesira Wrightmore. Biden gjatë qëndrimit në Ukrainë do të vëjë kuror në monumentin e viktimave të vitit 1930 me çrast u vran miliona njerëz. Ukraina insiston se ky genocid ishte bërë me qëllim nga diktatori sovjetik Josef Stalin.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.